Герард роздав своє. Нічого не одержав взамін, бо роздавав лихим людям. І його затія мала кепський початок, кепський розвиток і кепський кінець. Адже громада його заробила несхвалення папи Григорія X. Може, мовив я, цей папа був не такий далекоглядний, як той, що схвалив Францискове правило. Так, але Герард упав у блуд. А Франциск добре знав, що робить. Зрештою, хлопче, ці свинопаси і чередники, які раптом стали лжеапостолами, хотіли, не обливаючись потом, блаженно жити собі з милостині людей, яких з такими трудами і через такі героїчні узірці убогості виховали мінорити. Та річ не у цім, додав він одразу, а у тім, що прагнучи уподібнитись до апостолів, які були юдеями, Герардо Сагалеллі звелів себе обрізати. А це супротивне тому, що сказав святий Павло галатам. І ти знаєш, що чимало святих голосить, начебто майбутній антихрист прийде з народу обрізаних. Та Герард пішов ще далі. Він став збирати навколо себе посполитих і казав їм: «Ходіть зі мною у виноградники». І ті, хто його не знав, йшли разом з ним у чужі виноградники, вважаючи їх своїми, і їли чужий виноград. «Але хіба мінорити захищають чужу власність?» – необережно сказав я. Убертин глянув на мене суворим оком. «Мінорити хочуть самі бути убогими, але ніколи не вимагали убогості від інших. Не можна безкарно замахуватись на власність добрих християн, бо добрі християни затаврують тебе як розбійника». Так сталося і з Герардом. Зрештою про нього кажуть: «Завваж, я не знаю, чи це правда, але довіряю словам брата Салімбена, який добре знав той люд, що, випробовуючи силу своєї волі і свою здержливість, він спав із жінками, не маючи з ними статевих стосунків. Але коли його учні спробували наслідувати його, результати були зовсім іншими». Про такі речі хлопцеві не варт знати. Жінка була начиння диявола. Герард усе волав: «Покайтеся!» А тим часом один його учень, такий собі Гвідо Путаджо, спробував перейняти провід в його гурті, став з великою помпою гарцювати повсюди, розкидатися грішми, влаштовувати банкети, як це роблять кардинали Римської церкви. І тут почалася гризня між ними за владу в секті, стали діятися гидотні речі. Та до Герарда далі йшло чимало люду, не лише селяни, міщани, записані в цехи. І Герард позбавляв їх всього, щоб вони нагими наслідували нагого Христа. І посилав їх у світ проповідувати. А собі справив білу одежу з цупкої тканини без рукавів. І у цій одежі він був більше схожий на блазня, ніж на монаха. Жили вони просто неба, але іноді виходили на церковні казальниці, прогнавши проповідників і уносячи зам'яття у зібрання побожного люду. А якось раз у церкві святого Урса у Равенні вони посадили на єпископський престол маленького хлопчика і називали себе спадкоємцями вчення Йоахіма Флорійця. Але францисканці теж його почитали, мовив я, і Герард з Борго Данденіно, і ви, вигукнув я. Заспокойся, хлопче. Йоахім Флорійць був великий пророк. Він першим зрозумів, що Франциск започаткує добу віднови в церкві. Та лжеапостоли використали його вчення, щоб виправдати своє божевілля. Сагалеллі тримав коло себе одну апостолесу, якусь Трипію чи Рипію, яка твердила, буцім вона має дар пророцтва. мав коло себе жінку, розумієш? Але ж отче, спробував було заперечити я, ви самі говорили того вечора про святість Клари із Монтефалько та ангели Фоліньянки. То були святі жінки. Вони жили смиренно, визнаючи владу церкви, і ніколи нахабно не приписували собі дар пророцтва. Натомість лжеапостоли твердили, що і жінки можуть ходити з міста в місто, проповідувати, як це казало і багато інших єретиків. Вони не визнавали різниці між неодруженими, одруженими, і жодного обіту не вважали вічним. Одне слово, щоб занадто не набридати тобі сумними цими історіями, тонкощів яких тобі і так не зрозуміти, скажу, що єпископ Пармський Обіццо вирішив врешті закувати Герарда в кайдани. Але тут сталася дивна річ, яка показує тобі усю слабкість людської природи, всю підступність бур'яну єресі. Бо зрештою єпископ звільнив Герарда, запросив до свого столу, сміявся з його витівок, тримаючи коло себе заблазня. Чому він так зробив? Не знаю, а може боюся знати. Єпископ був шляхетного роду і погоджував міськими купцями та ремісниками. Може, йому припало до душі, що Герард, проповідуючи убожество, виступав проти них і перейшов від жебрання до грабунку? Але врешті утрутився папа. Єпископ повернувся до своєї слушної суворості, і Герард закінчив на вогнищі, як нерозкаянний єретик. То було на початку цього століття. А яке відношення має до всього цього Фредольчино? Має відношення. Із його історії ти зрозумієш, як єресь виживає, попри знищення самих єретиків. Дольчино цей був незаконним сином священника Новарської єпархії в цій частині Італії, трохи далі на північ. Дехто казав, що він народився деінде, у долині Оссола або у Романьяно, але це байдуже. Був то юнак вельми гострого ума. Він навчився грамоти, а тоді обікрав священника, який ним опікувався, і утік на схід, в місто Тренто. Там він взявся проповідувати Герардове вчення, ще більше поглибивши його єретичність. Він називав себе єдиним, правдивим, Божим апостолом і твердив, що усяка річ має бути спільною в любові, і що дозволено мати стосунки з усіма жінками без розбору, тому нікого не можна звинувачувати у перелюбі, навіть якщо він має стосунки з дружиною і з донькою. Він справді проповідував це, чи його у цім лише звинувачували? Бо я чув, що спіритуалів теж звинувачували у всіляких злочинах, як, приміром, монахів із Монтефалько. «Досить про це», – різко обірвав мене Убертин. «То вже були не монахи, то були єретики». Дольчино звів їх з пуття. «Зрештою, кажу тобі, дізнавшись, що накоїв Дольчино, опісля, ти погодишся, що то був лиходій. Я й не знаю, як він познайомився із вченням лжеапостолів. Можливо, замолоду він бував у Пармі і слухав Герардові проповіді. Відомо, що після смерті Сигалеллі він знюхався із цими єретиками в околиці Болоньї, але точно відомо, що проповідувати почав у Тренто. Там він спокусив пригарну дівчину зі знатної родини, Маргариту, а може то вона звела його, як Елоїза звела Абеляра. Бо пам'ятай, у серця чоловіків диявол проникає через жінку. Тоді трентський єпископ прогнав його зі своєї єпархії, та Дольчино уже зібрав понад 1000 послідовників і почав довгий похід, який привів його в країни, де він народився. По дорозі до нього приставали інші люди, обдурені, спокушені його словами. Можливо, до нього долучилось також чимало єретиків-вальденців, що жили у горах, через які він проходив. А може, то він хотів долучитися до вальденців у цих північних землях. В околицях Новари дочину знайшов сприятливе середовище для заколоту. Бо місцева людність прогнала геть васалів верчилійського єпископа, які правили в Гантінарі від його імені, а тому дольчинових харцизників прийняла як добрих союзників. «Що ж накоїли єпископські васали?» «Не знаю, і не мені про це судити. Але, як бачиш, єресь не раз вступає у спілку з бунтом проти сеньорів, а тому єретик починає з проповідування святого убожества, а відтак падає жертвою усіх спокус влади, війни і насильства. У Верчеллі точилася війна між кількома місцевими родами, і лжеапостоли цим скористалися, а ці роди скористалися сум'яттям, спричиненим лжеапостолами. Феодальні сеньори наймали авантюристів, щоб ті грабували міщан, а міщани просили захисту в єпископа Новарського. Яка заплутана історія! А по чиєму боці був дольчино? Не знаю. Він був сам по собі і вклинився у всі ці суперечки, шукаючи нагоди, щоб проповідувати боротьбу проти чужої власності в ім'я убожества. Разом зі своїми людьми, яких було вже 3000, дольчино став табором на горі поблизу Новари, званій Лисе Урвисько. Там вони спорудили невеликі фортеці, тимчасові житла, і дольчино панував над усім цим натовпом чоловіків і жінок, які ганебно жили впереміж. Звідти він надсилав послання до своїх вірних, де викладав своє єретичне вчення. Він говорив і писав, що ідеалом їхнім є убожество, що вони не зв'язані жодним обов'язком зовнішнього послуху, що його, дольчина, послав Бог, щоб зламати печать пророцтв і збагнути написане в старому і новому заповіті. І називав світських кліриків, проповідників та міноритів служителями диявола, звільняючи всіх від обов'язку підкорятися їм. І говорив про 4 доби в житті Божого народу. Перша доба – це доба Старого Завіту. Патріархів і пророків ще до Христового пришестя, коли шлюб був річчю слушною, адже людність мала розмножуватися. Друга доба – це доба Христа та апостолів. І була то доба святості і чистоти. Відтак настала 3-я доба, коли понтифіки прийняли земні багатства, щоб мати змогу керувати народом. Але коли люди почали відходити від любові Бога, прийшов святий Бенедикт і виступив проти будь-якого дочасного володіння. Коли ж зрештою бенедиктові монахи теж стали нагромаджувати багатства, з'явилися монахи святого Франциска і святого Домініка, які ще суворіше від Бенедикта проповідували відмову від земної влади і багатств. А ось тепер, коли життя багатьох прилатів знову почало суперечити всім цим чудовим приписам, ми врешті дійшли, мовляв, до кінця 3-ї доби. І належить знов навернутися до вчення апостолів. То значить, дольчино проповідував те, що проповідували і францисканці, а серед них і спіритуали. Та й ви самі, отче. А вже ж. Але із цього вчення він висував вельми підступний силогізм. Він казав, що покласти край цій 3-й добі зіпсуття може лише як найжорстокіша смерть всіх кліриків, ченців і монахів. Твердив, що всіх прилатів церкви, каноніків, ченців, черниць, монахів, монахинь і всіх тих, хто належить до проповідницьких орденів, міноритів і пустельників, у самого папу Боніфація, має знищити імператор, якого обере він, Дольчино. А цим імператором мав бути Фрідріх Сицилійський. А хіба Фрідріх в Сицилії не прийняв прихильно спіритуалів, яких прогнали були з Умбрії? І хіба мінорити не вимагають, щоб імператор, яким зараз є Людовік, поклав край дочасній владі папи і кардиналів? Єресі або ж божевіллю властиво викривляти щонайправедніші думки і повертати їх так, щоб наслідки їхні були супротивні законові Божому і людському. Мінорити ніколи не вимагали, щоб імператор вбивав інших кліриків. Тепер я знаю, що він помилявся. Бо по кількох місяцях баварець запанував у Римі, і Марсилій разом з іншими міноритами вчинили звірними папі чинцями саме те, чого вимагав Дольчино. Цим я не хочу сказати, що Дольчино мав рацію, то радше Марсилій теж схибив. Але я замислився, особливо після пополудневої бесіди з Вільямом, чи могли посполиті, які приставали до Дольчина, бачити невідповідність між гаслами спіритуалів і тим, як здійснював Дольчино їх? Хіба не у тому його вина, що він застосував на практиці ідеї, які люди, відомі своїм православ'ям, проповідували в суто містичному сенсі? Може, саме у цім вся різниця? Може, святість в тім і полягає, щоб очікувати, коли Бог дасть нам те, що обіцяли його святі, і не намагатися досягти цього земними середниками? Тепер я знаю, що так воно і є, і знаю, де схибив Дольчино. Не можна змінювати порядку речей, хоч треба палко уповати на його зміну. Але того вечора я був у полоні суперечливих думок. Зрештою, говорив мені Убертин, ознакою єресі завжди є гординя. Року 1303-го у другому своєму посланні Дольчино призначив себе верховним головою згромадження апостолів, а своїми намісниками призначив ту мерзосвітню Маргариту, жінку, Лонгіна із Бергамо, Федеріка з Новари, Альберта Карентіна і Вальдеріка з Бреші. І почав маячити про вервечку майбутніх пап, двоє з яких, перший і останній, мають бути добрими, а двоє, другий і третій, лихими. Перший – то Целестин, другий – Боніфацій VIII, про якого словами пророка можна сказати: «Твоє горде серце тебе завело в оману, тебе, що живеш у розщілинах скалистих». Третього папу не названо. Але то немов про нього Єремія сказав: «Ось він, неначе лев». І лева, яка ганьба, Дольчино упізнав у Фрідріхові Сицилійському. Четвертого папу, за словами Дольчино, ще ніхто не знає. І то має бути той святий ангельський папа, про якого говорив Авва Йоахим. Він, мовляв, буде Божим обранцем. А тоді Дольчино разом з усіма своїми людьми, а на той час їх було вже 4000, одержить благодать Святого Духа, який оновить церкву аж до кінця світу. Але за ті 3 роки, що передують його пришестю, має бути вичерпане все зло, що й намагався робити Дольчино, приносячи війну повсюди. Натомість четвертим папою, і з цього видно, як нечистий збиткується із своїх слуг, був, власне, Климент V, який оголосив Христовий похід проти Дольчина. І цілком слушно, бо у своїх посланнях Дольчино тепер вже обстоював теорії, які ніяк не можна було примирити з православ'ям. Він твердив, що римська церква – то блудниця, що не слід коритися священникам, що усяка духовна влада уже перейшла до секти апостолів, що лише апостоли становлять правдиву церкву, що апостоли можуть скасовувати шлюб, що ніхто не буде спасенний, якщо він не належить до секти, що жоден папа не може відпускати гріхів, що не треба платити десятини, що життя без обітів досконаліше, ніж життя з обітами, що посвячений храм не кращий для молитви, ніж стайня, і що поклонятися Христові можна не лише у церквах, а й в лісах. Він і справді все це говорив? Звичайно, щодо цього немає сумніву, бо все це він писав. Але, на жаль, він допустився ще гіршого. Отаборившись на лисому урвиську, він почав грабувати селища в долині, чинив набіги, щоб поповнити свої запаси. Одне слово, почав справжню війну проти поблизьких селищ. І усі селища стали проти нього? Невідомо. Може, дехто й підтримував його. Я ж казав тобі, що він устряг у заплутаний клубок місцевих звад. Настала зима року 1305-го. Одна з найсуворіших за останнє десятиліття. Всюди навколо лютував великий голод. Дольчино послав своїм послідовникам третє послання. І ще чимало людей пристало до нього. Та життя там ставало нестерпним. Голод був такий, що вони їли м'ясо коней і інших звірів, варили сіно. Багато хто від цього помер. То проти кого вони воювали? Єпископ Верчилійський поскаржився Клементові V, і той оголосив хрестовий похід проти єретиків. Для усіх, хто візьме у ньому участь, було видано необмежену індульгенцію. Прикликали і Людовика Савойського, ломбардійських інквізиторів, архієпископа Міланського. Чимало людей взяло на себе цей хрест і виступило на допомогу мешканцям Верчеллі Новари. Прибули люди навіть із Савої, з Провансу, з Франції, а верховодив усіма єпископ Верчилійський. Між авангардами обох військ раз у раз відбувалися сутички. Та Дольчинові укріплення були неприступні, і цим поганцям вдавалося якось діставати допомогу. Від кого? Від інших нечистивців. Адже багатьом з них цей розсадник безладу був по мислі. Наприкінці року 1305-го єресіярх, однак, був змушений покинути лисе урвисько, залишивши поранених і хворих. Він перебрався на терени Тріверо, де окопався на горі, яку тоді називали Дзубелло, а відтоді й надалі горою Ребелло, сиріч бунтівничою, бо тепер вона стала твердиною бунтарів проти церкви. Одне слово, не можу розповісти тобі усе, що там діялося, але коїлися там страшні душогубства. Та врешті заколотників примусили здатися, Дольчина та його людей спіймали, і вони цілком слушно скінчили на огниську. І пригарна Маргарита теж? Убертин зиркнув на мене. Ти запам'ятав, що вона була гарна, правда? Кажуть, вона й справді була вельми вродлива. Чимало місцевих вельмож хотіли одружитися з нею, щоб врятувати від вогнища. Та вона не захотіла і загинула непокаянною разом зі своїм непокаянним полюбовником. І хай буде це тобі наукою. Стережись вавилонської блудниці, навіть якщо вона постає в подобі пригарного створіння. Але тепер скажіть мені ось що, отче, я прознав, що монастирський келар, а з ним, може, й Сальватор, стріли колись Дольчина, і пристали до нього. Помовч і не суди поспішно. Я запізнався з келерем у монастирі міноритів. Це і справді було після історії з Дольчином. У ті роки, ще заки ми вирішили шукати прихистку в чині святого Бенедикта, чимало спіритуалів провадило неспокійне життя і мусило покинути свої монастирі. Не знаю, де бував Ремігій до того, як зустрів його, знаю лише, що він завжди був добрим монахом, принаймні під оглядом ортодоксії. Що ж до іншого, то, на жаль, плоть наша слабка. Що ви маєте на увазі? Тобі не годиться цікавитися такими речами. Та зрештою, оскільки ми про це заговорили, а ти маєш уміти відрізняти добро від зла, він ще трохи вагався, скажу тобі, що тут, у цій обителі, я чув поголоски, буцім келер неспроможний опиратися певним спокусам. Але все це обмови. Ти маєш навчитися навіть не думати про таке. Він знову пригорнув мене до себе, міцно обнявши, і указав на статую Богородиці. Ти мусиш збагнути, що таке любов, чиста, мов сльоза. Ось та, у кому жіночість вознеслась на вершини. Тому про неї можна сказати, що вона прекрасна, як молода з пісні пісень. У ній, мовив він, і лице його освітила внутрішня радість, яка раніше освітлювала абатове лице, коли той говорив про самоцвіти і золото свого священного знадіб'я. У ній навіть тілесна врода є знаменням краси небесної. І тому скульптор прикрасив її всіма оздобами, які личать жінці. Він показав мені на делікатні груди Богоматері, високо і тісно стягнуті корсетом, шнурівкою якого гралися рученята дитяти. Бачиш? Адже соски теж чудові, ледь настовбурчені і лиш напухли злегка, а не стирчать свавільно притиснуті, але не сплюснуті. Що відчуваєш ти перед пригарним цим видивом? Я сильно почервонів, відчувши, як всередині у мені запалав вогонь. Убертин, мабуть, теж відчув це, а може помітив балахкотіння моїх щік, бо відразу ж додав: але мусиш навчитися відрізняти вогонь надприродної любові від млості чуттів. Це нелегко навіть святим. А як упізнати праведну любов? Тремтячи спитав я. Що є любов? Ніщо на світі, ні людина, ні диявол, ані жодна інша річ не вселяє в мене стільки підозри, як любов. Адже вона проникає в душу глибше, ніж будь-що інше. Ніщо інше не займає і не зв'язує серце так, як любов. Тому душа, коли не має зброї, щоб усмирити її, заради любові западає у страшну руїну. Гадаю, якби не Маргаритині спокуси, Дольчино не занапастив би себе. А якби не розпусне і свавільне життя на лисому урвиську, бунт його причарував би куди менше людей. Пам'ятай, я маю на увазі не лише лиху любов, якої, звичайно, всім слід уникати, як диявольської мани. Сповнений великого страху, я маю на увазі і любов праведну, що спалахує між Богом і людиною, між ближніми. Часто буває, що двоє або троє людей, чоловіки це чи жінки, любляться сердечно і живлять одне до одного особливу прихильність, тому й прагнуть завжди бути разом. А чого прагне одна сторона, того хоче й друга. Зізнаюсь тобі, що подібне почуття живив і я до тих чеснотливих жінок Ангели і Клари. І навіть це високодуховне і присвячене Богові почуття теж гідне докору. Бо навіть любов душі, якщо вона не озброєна, а переживається з надмірним запалом, призводить до згуби або ж сіє сум'яття. О, любов має багато властивостей. Душа спершу нею зворушується, а відтак занедужує. А потім відчуває правдивий пал божественної любові і волає, і стогне, і стає немов камінь, кинутий у піч, який розпадається на вапно і тріщить під огненними язиками. І це праведна любов? Убертин погладив мене по голові, і я побачив, що очі його заслали сльози. Так, це врешті праведна любов. Він зняв руку з моїх пліч, але як важко, додав він, страх, як важко відрізнити таку любов від іншої. Іноді, коли душу твою спокушають демони, ти почуваєшся, мов, повішений за горло, який висить на шибениці зі зв'язаними ззаду руками і пов'язкою на очах. Але далі живе без жодної помочі, без жодної підтримки, без виходу, гойдаючись у порожнечі. Його обличчя не лише омивали сльози, воно було укрите шаром поту. Тепер іди собі. Мовив він, я сказав тобі те, що ти хотів знати. З цього боку ангельські плеяди, а з того ворота пекла. Іди, і хай хвала буде Господу. Він знов простерся перед причистою. Я почув, як він тихо схлипує. Він молився. Але з церкви я не вийшов. Розмова з Убертином зродила в моїй душі і в моєму нутрі дивний вогонь і невимовний неспокій. Може, саме тому я схилився до непослуху і вирішив повернутися сам у бібліотеку. Я й сам не знав, що я там шукаю. Я хотів самостійно дослідити невідоме місце. Мене захопила думка спробувати зорієнтуватися там без допомоги вчителя. Я піднявся туди, мов дольчино, на бунтівничу гору. Я мав з собою каганець. Навіщо я його взяв? Може, у мені вже й раніше теплився цей потаємний намір? Тому легко проник до осаріо. Невдовзі я був у скрипторії. Гадаю, то був доленосний вечір, бо мишкуючи між столами, на одному з них я побачив розгорнутий рукопис, який переписував цими днями хтось із ченців. Назва привабила мене одразу. Історія брата Дольчина, Єресіарха. Мабуть, то був стіл Петра із Сант-Альбана, про якого я чув, що він пише монументальну історію Єресі. Після того, що сталося в обителі, він, звісно, так її і не написав. Та не будемо випереджати події. Отже, нічого незвичайного в тому, що тут лежала ця книга, не було. А поряд із нею лежали інші книжки на подібну тему. Про патаринів і флагелантів. Але я сприйняв цю обставину як надприродне знамення. Та не скажу точно, небесне чи диявольське. І схилився, жадібно читаючи написане. Текст був недовгий. В першій частині йшлося з більшими подробицями, які я вже забув, про те, що розповів мені був Убертин. Там також говорилося про численні злочини, що їх скоїли долчиніяни під час війни та облоги. І про надзвичайно криваву останню битву. Але знайшов я там і те, чого Убертин мені не оповів. То була оповідь очевидця. який певно бачив все це і все ще перебував під враженням побаченого. Тож я дізнався, що в березні 1307 року у Великодню суботу спійманих Дольчина, Маргариту і Лонгіна доправили в місто Б'єлла і віддали в руки єпископа, який очікував на рішення папи. Коли папа дізнався про цю новину, він сповістив про це французького короля Філіпа, до якого написав: «Дійшла до нас вість, вельми охвітна, що радість нам несе і ликування, бо мерзосвітній гемон той, вилупок Веліялів, і єресіарх гидомирний Дольчино разом зі своїми посіпаками гниє урешті в нашій темниці, а спіймано його в день Святої Вечері Господньої завдяки трудам преподобнішого брата нашого Раньєра, єпископа Верчилійського, по неабияких небезпеках, натугах, масакрах і частих потичках, а численний люд той, що йшов з ним, заражений сею пошестю, того ж самого дня вигублено до ноги». Папа був немилосердний до спійманих і наказав єпископові стратити їх. І у липні того ж року, у перший день місяця, єретиків було передано світській владі. Дзвонили всі дзвони міста, а їх разом з катами посадили на віз і під вартою стражників повезли той віз через ціле місто. І на кожному розі розжареними кліщами виривали лихоченцям плоть. Маргариту спалили першою на очах у Дольчина, обличчя якого навіть не здригнулося. І рівно ж не було чути від нього жодного стогону, коли кліщі роздирали йому тіло. Віз поїхав далі, а тим часом кати мордували його залізними прутами, стромляючи їх в посудини повні гарячої смоли. Дольчино зазнав інших тортур, та німо мовчав, хіба що здвигнув плечима, коли йому відрізали ніс. А коли відірвали чоловічий орган, то лиш глибоко зітхнув. І вирвалось тоді в нього щось наче зойк. Останні слова його свідчили про непокаянність, бо він заявив, що на третій день воскресне. Тоді його спалили, а попіл розвіяли з вітром. Я згорнув рукопис. Руки мої тремтіли. Я знав, що Дольчино скоїв чимало злочинів. Але те, що його спалили, було жахливо. І на вогнищі він показав, що мученичу твердість духа чи зухвалість пропащого. Піднімаючись нетвердими ногами по сходах, які вели у бібліотеку, я зрозумів, чому це так схвилювало мене. Мені раптом згадалась одна подія, свідком якої я був кілька місяців до того, невдовзі після мого приїзду до Тоскани. Я навіть дивувався, як це я міг її майже забути. Немов хвора моя душа хотіла стерти спогад, який марою тяжів над нею. Точніше, я не забув її, бо щоразу, коли чув, як згадують братчиків, перед моїми очима поставало це видовище. Але я одразу проганяв його в потайні закутки моєї душі, немов учинив гріх, бувши свідком того жахіття. Саме тоді у Флоренції я й почув про братчиків вперше, бачивши, як один з них горить на вогнищі. То було ще заки я зустрів у Пізі брата Вільяма. Він мав прибути туди, але ще десь барився, і отець мій дозволив мені оглянути тим часом Флоренцію, про чудові храми якої ми чули чимало захоплених слів. Я повештався трохи Тосканою, щоб краще вивчити італійську посполиту говірку, і урешті на тиждень зупинився у Флоренції, бо багато чув про цей славний город, і мені хотілося його побачити. Сталося так, що тільки-но прибувши, я прознав про велику подію, яка схвилювала ціле місто. В ті дні в присутності єпископа та інших церковнослужителів чинився суд інквізиції над одним братчиком-єретиком, якого звинувачували в злочинах проти релігії. Люди, які мені про це розповіли, завели мене туди, а там я почув, як люди казали, що братчик сей наймення Михаїл насправді був чоловіком побожним і проповідував покаяння та убогість, повторюючи слова святого Франциска. А перед суддів його привела злоба деяких жінок, які, вдаючи, нібито йдуть до нього на сповідь, приписали йому потім єретичні твердження. Ба більше, люди єпископа схопили його якраз у домі цих жінок. І мене це здивувало, бо церковний муж не повинен іти зі святими тайнами у такі невідповідні місця. Але, схоже, слабким місцем братчиків було те, що вони не мали великого пошанівку до правил пристойності. І, мабуть, була таки якась правда у поголосах, які твердили, що вони не тільки єретики, але й люди недоброзвичайні, як про катарів завжди казали, буцім вони булгари і содоміти. Я підійшов до церкви святого Сальватора, де чинився суд, але увійти не зміг, бо перед церквою зібралася велика юрба. Деякі люди навіть видерлись на вікна і, учепившись за грати, бачили і чули усе, що там діялося, переповідаючи іншим, що стояли внизу. Тоді братові Михаїлу саме зачитували зізнання, яке він склав попереднього дня, де він твердив, що Христос і його апостоли не мали у посілості жадної речі ані особно, ані сполечне. Та Михаїл запротестував, що нотар додав слова «многії» фальшиві виснування. І волав, і це я чув з надвору, «Ви ще відповісте в судний день!» Але інквізитори прочитали зізнання так, як вони його записали. І врешті спитали його, чи бажає він смиренно прийняти опінію церкви і всього міського народу. І я почув, як Михаїл голосно заволав, що він бажає прийняти лише те, у що вірить. А вірить він в убогого розп'ятого Христа. А папа Йоанн 22-й єретик, бо каже супротивне. З того виникла велика суперечка, бо інквізитори, серед яких було чимало францисканців, хотіли розтлумачити йому, що у Писанні нема того, що він каже. А він винуватив їх у тому, що вони зрікаються правила свого власного ордену. Тоді вони заповзялися на нього, мовляв, як це він може, вважає, що розуміє святе письмо краще від них. А брат Михаїл був воістину дуже упертий і заперечував їм. Вони ж стали накидатись на нього з провокаціями на кшталт «Вимагаємо, щоб ти визнав Христа володільцем, а папу Йоанна православним святим». Та Михаїл не відступав. «Ні, єретик він». Вони ж говорили, що ніколи ще не бачили, аби хтось упирався так в своїй зловмисності. Та не один посеред юрби на площі казав, що він немов Христос серед фарисеїв. І я зрозумів, що багацько людей вірило у святість брата Михаїла. Врешті люди єпископа відвели його назад до в'язниці, закувавши в кайдани, а увечері мені сказали, що деякі з ченців, що підтримували єпископа, пішли до нього і зневажали його, вимагаючи, щоб він відрікся від своїх переконань. Але він відповідав як той, хто певен власної правди, і кожному повторював, що Христос був убогий, і що так думали також святий Франциск зі святим Домініком. І тим ліпше, якщо за проповідування свого праведного твердження його засудять на муки, бо тоді він в короткому часі сподобиться побачити те, про що говорить Писання. 24 старших апокаліпси Ісуса Христа і святого Франциска, і славних мучеників. А ще подейкували, він казав, коли ми так ревно читаємо учення деяких святих отців, то ще більш ревно і радо маємо ми бажати опинитися посеред них. На такі слова інквізитори виходили з в'язниці, аж чорні на виду. І обурено кричали, я сам це чув. Сам диявол сидить у ньому. Наступного дня ми дізналися, що вирок винесено. Тож я пішов до єпископського осідку, щоб подивитися на цей пергамент. І почасти переписав його собі на табличку. Починався він так. «Во ім'я Господа, амінь. Це засуд тіла і вирок тілесного осудження, винесений, наказаний до виконання і коротко викладений та оприлюднений цим декретом». І так далі. А тоді йшов суворий опис гріхів і провин чоловіка, званого Михаїлом. Частину його я наведу тут, щоб читальник міг судити сам. Джованні, званий братом Михаїлом Яковом, зі спільноти святого Фридіана, чоловік зловредного поведення і ще зловреднішого своїми бесідами, вчинками, славою, єретик, визнавець гріховної єретичної скверни, який виступає проти католицької віри. Бога перед очима не маючи, точніше ворогом людського роду будучи, уміло, старанно, поступово, безстидно в душі і намірах своїх в єретичній скверні вправлявся. І у зносинах бувши з тими єретиками і схизматиками, братчиками, званими фратичеллами убогого життя, тримався їх нечистивої та єретичної секти і діяв проти католицької віри. І прийшов у город цей Флоренцію, і в місцях публічних свого города, як виявилося в цьому розслідуванні, твердив, відстоював і наполягав уперто устами й серцем. Начебто Христос наш Спаситель не посідав жодної речі осібно ані у спільці, а усяка річ, про яку в Писанні говориться, що була його, мав лише у фактичному користуванні. Тому випало нам ствердити, з огляду на сказане раніше і вище згаданий присуд, винесений згаданим моспаном єпископом флорентійським, що згаданий Джованні є єретик, який не хоче виправитися і визнати многі блуди та єресі свої і навернутися на праву путь віри. Тому, маючи згаданого Джованні за невиправного, упертого і запеклого у вказаних нечистивих його блудах, щоб Джованні сей не міг хизуватися указаними злочинами своїми і нечистивими блудами, і щоб покара його була наукою для інших. Хай відведено буде вказаного Джованні, званого братом Михаїлом, єретика і схизматика, на звичне місце страти. І хай там же буде спалено його у полумі огня, щоб повністю збувся він життя і щоб душа його відділилася від тіла. Коли вирок оприлюднили, священники знову пішли до в'язниці і попередили Михаїла, що з ним станеться. Я навіть чув, як вони казали, «Брате Михаїл, готові вже митрі й мантії, на них намальовано братчиків, яких поривають дияволи». Так вони хотіли його налякати і примусити врешті до зречення. Та брат Михаїл став навколішки і мовив, мислю собі, що коло огниська буде отець Франциск. Ба більше мислю, що буде там Ісус з апостолами і славні мученики Варфоломей з Антонієм. Отак от він останнє відкинув пропозиції інквізиторів. Наступного ранку я знову прийшов на міст біля єпископського палацу, де зібралися інквізитори, перед яких приведено закованого в кайдани брата Михаїла. Один з вірних упав перед ним навколішки, просячи благословення, але стражники відразу схопили його і відвели до в'язниці. Відтак інквізитори ще раз зачитали засудженому вирок і ще раз спитали, чи не хоче він покаятися. В кожному місці, де вирок твердив, що він єретик, Михаїл відповідав: «Не єретик я, грішник». «А як же? Але православний християнин». А коли у тексті згадувано преподобного і пресвятого папу Іоанна 22-го, Михаїл відповідав: «Не преподобний і не пресвятий, а єретик». Тоді єпископ звелів, щоб Михаїл став перед ним навколішки, але той відповів, що він не преклоняє коліна перед єретиками. Його силоміць поставили на коліна. Він пробурмотів: «Бог простить мене за це». І оскільки його привели в повному священному облаченні, розпочався обряд, під час якого з нього поступово одне за одним знімали ризи, аж поки він не залишився в самій лиш сорочині, яку місцевий люд зве рубаткою. І як велить звичай стосовно клірика, якого позбавляють свячень, гострим ножем стято йому пучки пальців і зголено волосся. Тоді його передали капітанові та його людям, які обійшлися з ним вельми жорстоко, закували у кайдани і відвели назад до в'язниці. А по дорозі він промовляв до юрби: «За Господа помремо». Як мені сказали, спалити його мали аж наступного дня, а того дня його знову спитали, чи не хоче він висповідатися і причаститися. Він відмовився, бо, мовляв, не хоче впасти у гріх, приймаючи таїнства від грішників. І я мислю собі, що вчинив він зле, бо показав, що заплямований єресю патаринів. І ось настав ранок страти. За ним прийшов Гонфалоньєр, який здався мені приязно налаштованим, бо спитав його, що він за чоловік, що так упирається, коли досить підтвердити те, що твердить увесь люд, і прийняти опінію Матері Святої Церкви. Та Михаїл твердо тримався свого: «Я вірую в убогого і розп'ятого Христа». І Гонфалоньєр, розвівши руки, пішов собі. Тоді надійшов капітан зі своїми людьми, і вони відвели Михаїла у двір, де був намісник єпископа, який ще раз зачитав зізнання і вирок. Михаїл знову заперечив хибні твердження, які йому приписували. То були такі тонкощі, що я не запам'ятав їх, та й тоді добре не втямив. Але, звісно, саме вони були вирішальними, коли Михаїла засуджували до смерті, а братчиків – до переслідувань. І я геть цілком не розумів, чому мужі церкви і світська влада так скаженіли проти людей, які хотіли жити в убогості, і вважали, що Христос не володів земними благами. Їм належало, братче, міркував я собі, боятися людей, які хочуть жити в розкошах, і відбирати гроші від інших, приводячи таким робом церкву до гріха і узвичаючи симонію. Мені стало не сила більше терпіти, і я заговорив про це з якимсь чоловіком, який стояв поряд зі мною. Він глузливо посміхнувся і сказав мені, що чернець, який практикує убогість, є кепським прикладом для поспільства, якому потім важко буде звикнути до ченців, які її не практикують. І додав, що проповідування убогості усиляє лихі думки у голови людей. Адже хто знає, чи вони не захочуть побачити у своїй убогості підставу для пишання. А воно може призвести до багатьох вчинків гордині. Зрештою, сказав він, я б мав знати, хоч йому самому не втямки, із якого силогізму робиться цей висновок, що проповідування убогості означає, що ці ченці на боці імперії. А папі це не до вподоби. Все це здалось мені цілком слушним, хоч і почув я це з уст невченого чоловіка, і тільки не розумів, чому брат Михаїл погодився померти такою страшною смертю, щоб приподобатися цісареві і втишити суперечку між чернечими чинами. І справді, хтось із присутніх мовив, ніякий він не святий, його прислав Людовік, щоб сіяти розбрат серед міщан. А хоч братчики й тосканці, за ними стоять посланці цісаря. А інші твердили, та ж він схиблений, у нього вселився злий дух, його аж розпирає від пихи, він тішиться зі свого мучеництва. А усе через прокляту гординю. Цим чорнористям у головах поперевертались від читання житій святих, краще б вони одружувалися. А ще інші говорили, ні, всі християни мають бути такими, готовими свідкувати про свою віру, як у поганські часи. Слухаючи всі ці балачки, я не відав, що й думати. Але тут мені трапилось побачити обличчя засудженого, якого юрба раз у раз заслоняла від мене. То було обличчя людини, яка споглядає щось, що не є від світу сього. Як іноді я це бачив у статуях святих у полоні екстатичної візії. І я розумів, що він, байдуже провидець чи божевільний, явно хотів померти, бо вірив, що вмираючи він переможе свого ворога, ким би той ворог не був. І я зрозумів, що його приклад надихне на смерть інших. Я лише чудувався його твердістю, бо і нині не знаю, чи у таких людях переважає гордовита любов до істини, в яку вони вірять, і яка веде їх до смерті, чи гордовите бажання смерті, яке надихає їх на те, щоб свідкувати про їхню істину, якою б вона не була. Це сповнило мене захватом і острахом. Та повернімось до страти, бо люд весь уже посунув до місця смертної кари. Капітани і його люди виволокли його за ворота, а він у своїй напівростебнутій сорочині йшов широким кроком, схиливши голову і відмовляючи молитву, немов уже належав до сонму мучеників. Юрмище було неосвітенне. Багато хто кричав «Не вмирай!», а він відповідав «Хочу померти за Христа». «Але ти вмираєш не за Христа», – казали йому. А він одрікав, «Я вмираю за істину». Коли похід підійшов до місця, званого проконсулів в угол, хтось із натовпу гукнув, щоб він молив Бога за них всіх. І він благословив натовп. Біля мурів святої Ліперати хтось сказав йому, «Дурню, повіру папу!» А він відповів, «Ви божка собі зробили з цього вашого папи», і додав, «Ох же ж, і обскубують вас ці папуги!» Як мені пояснили в тосканському наріччі, то була гра слів, яка пап обертала на тварин. І усі зачудувалися, що він жартує, ідучи на смерть.